Mest skyet og diset, og nogle steder også ret tåget. I løbet af dagen kommer der også byer flere steder i Vendsyssel, som slud eller sne. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og mellem 1 og 5 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen. God formiddag. Dette er endnu en installation af det gode gamle folketing. Og som hver uge, nu kommer jeg til at lyde som Peter Mogensen i Mogens til Christiansen, så er der nok at se til. Det er som om, at det der med et nyt år, og nu starter vi på en frisk, det er der nogen inde på Christiansborg, der ikke rigtig har opdaget. Det kommer til at handle om samråd igen, og det er embedsværket, der spørger. Og så ellers nogle forhandlinger, der er lidt i hårdknude, fordi nogen skæver sig, og skal man gå med Enhedslisten, eller skal man gå med nogle andre, og hvad er det egentlig, der foregår? Det vil vi prøve at se lidt nærmere på i denne udgave af det gode, gamle folketing. Og så skal jeg til en start byde velkommen til mine tre aldeles udmærkede gæster her i det nye år, men det er tre gamle kendinger alligevel. Anne-Birgitte Lundholt, tidligere medlem af Folketinget for de Konservative. Velkommen til.
Tak.
Velkommen også til Uffe Thorndahl, tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet. Og sidst men ikke mindst, velkommen til Bente Dahl, tidligere medlem af Folketinget for de Radikale. Skal vi starte med, ja, nu hørte vi lige lidt her i nyhederne klokken 10 om denne togfond, som man forhandler om inde på Christiansborg lige nu. Regeringen har afsat 28 milliarder kroner til togdrift, og det er nogle penge, man vil finde ude i Nordsøen. Men man skal lige finde ud af, om man skal have en letbane til Billund og en bro i Vejle, og der er pludselig en masse ting, der lige skal have styr på. Ikke mindst skal Dansk Folkeparti have styr på, hvad de vil. Deres ordfører på området, Kim Christiansen, han forlod forhandlingerne i går, fordi der var lige et par ting, han godt lige ville have undersøgt. Og så gik der sådan lidt kage i den, fordi så var der, altså Pia Olsen Dyhr, trafikministeren, hun siger, så er der sammenbrud. Kim Christiansen siger, jeg skulle bare hjem og sove lidt, og lige finde ud af, hvad er nu det her, og der er et par ting med en letbane, vi godt lige vil have set på, osv. Anne-Birgitte Lundholt, du har jo været minister. Er det her et sammenbrud, eller er det, skulle de bare lige hjem og sove på det, eller hvad foregår der egentlig?
Ej, jeg tror nok, da de gik i går, var det et sammenbrud, men det kan godt være, at natten har fået nogen til at forsøge at bløde lidt op for det, blandt andet Dansk Folkeparti. Jeg forstår faktisk godt irritationen hos parterne, hvis det er foregået, som vi har hørt udenfor. Nemlig, at man i sidste øjeblik, efter en aftale er klappet af, kommer og stiller et nyt krav på noget, som også i dag viser sig, der er ingen, der rigtig er interesseret i. Så forstår jeg godt, at man bliver irriteret og sure efter et langt forløb. Mm. Men det bliver da interessant at se, hvad der kommer til at foregå i løbet af i dag, om det er et sammenbrud eller ej.
Som du selv siger, så lyder det som om, at den gode Kim Christiansen har blødt lidt op her til morgen. Og vender der tilbage og virker positiv, synes jeg.
Nu er det jo så spørgsmålet om det er for sent i forhold til de andre parter. Det får vi jo at se, men da jeg hørte det sent i går, der virkede det på mig som, at det var sammenbrudet.
Ja, men nu, jeg har hørt Pia Olsen Dyhr her til morgen sige, at hun vil meget gerne have Dansk Folkeparti med. Er det ikke rigtig spændende?
Det har jeg også. Jeg har også hørt hende til morgen blive interviewet. Det er for meget at sige, at høre, så åbner hun lidt op. Og jeg synes, at Dansk Folkeparti, det der rygsvømning, der vil noget i øjeblikket, det de er i gang med. Det synes jeg er udmærket. Jeg synes, det er jo underligt noget at komme med sådan en krav, lige efter alt det andet er klappet af. Det synes
så,
jeg,
så rygsvømningen er udmærket, men så lad mig spørge dig, hvorfor, altså er det, der er i virkeligheden to muligheder her. Dansk Folkeparti tror, de kan få et eller andet ud af det. Det er vel den ene. Eller også er det bare
markering, måske.
Ja, okay, så er der tre. Det kan vel også bare være inkompetence. Det kan vel være en dårlig forhandler, der bare lige tænker, jeg smider lige et eller andet ud her. Jeg vil gerne tidligt hjem, eller et eller andet.
Der er flere muligheder. Jeg gætter mest på markeringen.
Det, jo, men en markering i forhold til hvad?
I forhold til Dansk Folkeparti. Altså, han markerer sig, Kim Christiansen, at
man bare lige slår sig i tøjet for lige at vise, at man er med?
Ja. Ud af til at få noget presse på det, og blive, ja.
Jeg tror, der er nogle lokale interesser, der har givet ham ideen, hvor han har synes, han lige skulle prøve at kæmpe for det, så vi er enige om, at det er en markering.
Ja, for, altså for de lokale interesser også til morgen, når de bliver interviewet fra Vejle og sådan, så går de jo på togskinner og ikke på letbane.
Nej, præcis.
Så der er nok flere forskellige modstridende lokale interesser i spil også.
Præcis.
Ja. Uffe Thorndahl, hvad siger du? Markering?
Jeg tror i hvert fald ikke helt, at den forhandlingsstil, som er praktiseret fra Dansk Folkepartis side, svarer til det niveau, som Kristian Thulesen Dahl normalt ligger på, når han forhandler med regeringer og andre partier. Og jeg tror egentlig, at han sidder er lidt irriteret over, at Dansk Folkeparti måske udstiller noget forhandlingsinkompetence, som du også nævner, som han finder lidt irriterende. Og man kan så sige, at hvis det der letbanekrav var noget, der lå lige til højrebenet, så ville kommunerne på vejen langs letbanen jo også stå og klappe i hænderne. Det er ikke mit indtryk, at de gør det. Så den vej rundt falder det jo også til jorden. Og jeg kan også godt forstå den betragtning, der bliver gjort gældende her i formiddags, at dem, der pakker deres kuffert, for eksempel i Aarhus, for at skulle tage flyver fra Billund, at de gerne vil køre med tog i et stræk og ikke skulle skifte fra normal togdrift over til en skinnebane til en letbane. Jeg tror ikke, det er særlig gennemtænkt, når man sidder og vender det i kredsen omkring Kristian Thulesen Dahl, det der er foregået i går. Det tror jeg ikke på.
Men så lad mig stille jer et sådan politisk håndværksspørgsmål, fordi sådan som det ser ud nu, så har Uffe ret, så virker det sådan lidt fjollet, at man sætter alt ind på en letbane, som gør det lige så besværligt, som det er nu, at komme til Billund, og så går ideen lidt af det. Men hvad skal Kim Christiansen så sige, når han må æde det der forlig?
Ja, altså det eneste, han kan sige, det er vel egentlig at henvise til, at de lokale parter nu har udtalt sig om, at de er helt tilfredse med de skinner, der bliver lagt fra Jelling og op til Billund. Og hans alternativ er jo, at hvis aftalen bliver lavet uden Dansk Folkeparti og med Enhedslisten, så kan han jo godt risikere, at de trækker hele Billund-delen ud, da det var en Dansk Folkeparti-indrømmelse. Ja. Og så får de slet ikke noget. Så risikoen for det her er jo større.
Han kan vel også redde den ved at sige, at han skulle sove på det.
Jeg vil også sige, at regeringen har en klar interesse i at få Dansk Folkeparti med, for at sikre, at den her togløsning og togfonden, den eksisterer efter et folketingsvalg, eller flere folketingsvalg. Ja. Så strategisk set, så er det efter min mening helt rigtigt set af regeringens side at forsøge at lave et forlig med Dansk Folkeparti. Så det politiske sigte og retning, den er efter min mening helt rigtigt set fra regeringens side.
Så de lader Kim Christiansen sove på den, og så... Ja. Får han en ekstra stor basse her til formiddag, og så ser de, om ikke den går igennem. Så er der noget helt andet, jeg godt kunne tænke jer at spørge om, i forhold til det med den her togfond. For det ene ting er det konkrete, og letbaner i Vejle osv. osv., og nu må vi se, hvad det ender med, og så kan vi jo tage den om et par uger. Men det, jeg tænkte over, det er, at nogle gange i de her forhandlinger, så går der sådan lidt, og det er selvfølgelig mit udtryk, sådan lidt folkeskole i den, forstået på den måde, og det er ikke så meget med Kim Christiansen og forhandlingsmetoderne og sådan noget, det er mere det, at man i går, op af, lige efter frokost, kunne læse, at aftalen var blevet lækket. Mm-hmm. Hvem er det, der... Hvem lækker sådan en aftale, mens man sidder og forhandler? De sidder og roder og penge frem og tilbage, og hvad gør vi her? Uffe Thorndal, du ser meget snu ud, som om, nå, at det altså, er ved, simpelthen noget af det mest almindelige.
Jeg ved ikke, hvor mange personer skal til ind på Christiansborg, for at der er en risiko for, at det bliver lækket, men det er jo formentlig kun nogle få, en mere end en lille håndfuld. Og der sidder jo embedsmænd, der skriver på det også, og jeg ved ikke, altså der er jo mange, der bytter oplysninger, så der skal ikke en ret stor kreds til, før det bliver lækket. Mm. Det ved vi alle sammen.
Vi ser jo læk de mærkeligste steder fra.
Og sådan nogle kolleger, som du har, Huxi, de styrer det rundt der, som hajer eller pirejer, eller hvordan vil de
gerne
nu have.
De
flyver over og svømmer over det hele. Og finder de et stykke papir, der ser interessant ud, så læser de også det igennem.
Men nu får du det til at lyde som om, at den der togaftale, den bare bliver lagt på en bænk et eller andet sted.
Nej, jeg siger,
det er vel ikke sådan, det foregår?
Jeg siger bare, at der står sådan en sværm, eller der er en sværm af journalister, der er utrolig meget optaget af det. Ja. Og hvis der er en i det her forhandlingsforløb, der skylder en journalist noget, eller omvendt, eller hvad man kan forestille sig, jamen, så er det jo meget let at handle det af. Information er jo guld værd på Christiansborg. Ja, det er jo også andre steder.
Jo.
Men det er jo det, man handler med. Der skal altså ikke ret meget til, før så smutter det ved siden af. Man kan så sige, at det er jo noget af det, der vi skal diskutere lidt senere her i formiddags, at noget af det, som vi som offentlighed kommer kendskab til, det er jo kraft af whistleblowerne. Det er jo fordi, ja, at man afdækker nogle af de der ting, som ikke rigtig tåler dagens lys, bag magtens, eller inde i magten, eller bag magtens korridorer, i magtens korridorer. Og det skal vi så være glade for. Jeg tænker bare på sådan en som Snowden, som efter min mening godt kunne have fået Nobels fredspris, fordi jeg synes virkelig, at det, han fik afdækket, det er fantastisk flot. Mm, ja. Og et mindre skala, så handler det jo herhjemme også om at få afdækket, som vi senere skal diskutere, hvad der egentlig foregår. Ja, og det foregår inden for de rammer, vi nu har været fastsat.
Og det vender vi lige præcis tilbage til. Anne-Birgitte Lundholm, du havde en kommentar.
Jamen, ja, egentlig når du sidder i et forhandlingsforløb, hvis det kører rigtig godt og fortroligt, og alle arbejder, så er det meget sjældent, der er læk fra det. Mm. Men der kan være to forklaringer på en læk. For det første er, at det var ved at gå i skud og mudder, og man gerne vil vise, hvad det var, der faldt. Ja. Eller den anden del, at man troede, at underskriften var så sikker, så man godt kunne forhåndsudlevere den til en enkelt person, og så faldt der alligevel. Ja. Der er de to muligheder. Jeg tror ikke, at der har været spekuleret særlig meget i det, for det er ret sent, at aftalen er lækket i går. Ja. Ikke? Ja.
Men det er vel lidt, eller vi så...
Men det kan også være nogen, der måske er utilfredse med aftalen, og forlægger den. Altså, den måde kan man også... Fordi i det øjeblik, man inden af underskriften, eller man nærmer sig underskriftssituationen, at der er så nogen, der går ind og bevidst og påvirker en politisk proces og ved, at det kommer i medierne, mens man sidder og forhandler, de kan sagtens have den bagtanke, at nu vil de forpure noget. Og det kan man bestemt heller ikke udelukke i sådan en sag.
Så altså, det kan sagtens være regeringen, det kan sagtens være, nu skal vi ikke sætte navn
det kan
på.
Være, det kan være alle. Ja. Det kan være alle, der har den aftale. Jeg tvivler på, at det er embedsmænd. Altså med mindre det efter aftale med ministerne. Ja. Men det kan være de politiske valgte rådgiver, det kan være regeringen selv, eller det kan være deltagere. Ja. Eller det kan være
Så man lægger den her aftale også, fordi man kan godt mærke, at Kim Christiansen sidder og bliver lidt tung i øjnene, og begynder at med de der letbaner, og så lægger man aftalen ud og siger, nå, prøv at høre, skal vi ikke se at komme i gang?
Jeg mindes, at vi havde den diskussion før jul, da jeg var herinde, hvad angik Enhedslisten og finanslovsaftalen.
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg sad og tænkte på det samme.
Der blev lækket inden, da det var ved at gå i skud og mudder, så man kan godt tænke sig,
Men var det et læk, som jeg husker det? Der var det nærmest, at regeringen gik ud og
sagde, men der er forskel på, at altså, det, formålet er jo det samme, at aftalen
korrekt
skulle offentliggøres.
Korrekt. Godt. Jamen, jeg er tilfredsstillet omkring spørgsmål omkring læk. For nu. Men der skal nok komme et nyt, hvor jeg har flere spørgsmål på et eller andet tidspunkt i løbet af foråret. Og så skal vi, som Uwe også var inde på, snakke lidt om embedsværket. Vi har jo talt utrolig meget om embedsværket i efteråret, særligt månederne op til jul. Og det er vel nyt sådan på den politiske front. Det er jo ikke noget, man sådan har talt så meget om. De har jo altid været der, kan man sige, men er det ikke nyt sådan i nyere dansk politisk historie, at vi taler så meget om dem, og så konkret om dem? Sådan som I husker det. Altså, Anne-Birgitte?
Jo, det er det, men vi har dog talt om dem før, da de her presserådgivere, som jeg mener en vis herre med horn i panden, har skabt. Der er altså i forhold til ministerne. Ja. Der begyndte man at tale om det, så man begyndte at tale om det lige omkring dengang Nyrup kom til, og man begyndte at ansætte de første personlige rådgivere på den måde. Og den der gamle tradition med et upolitisk embedsværk, som var indtil den tid, det har sådan set altid fungeret glimrende, og det tror jeg også, de nye ministre bekræfter. Ja. Men det er da klart, at der bliver politiseret mere og mere helt ind i ministeriets rækker, og ikke kun fra ministeren og ind i regeringen, som man gjorde tidligere. Mm. Og det giver jo et behov for, at der kommer en diskussion om det her. Jeg har for flere år siden været ude og faktisk sagt, at man burde afskaffe de der halvstuderede røvere som personlige rådgiver, men til gengæld have nogle reelle politisk ansatte embedsmænd, som har en faglig baggrund, men som er ansat og følger ministeren. Ja. Sådan så de rent faktisk kan matche systemet. Og her er vi så inde på enten statssekretær eller viceminister. Det synes jeg kunne være en god idé for igen at få adskilt politikken fra det egentlige embedsværk.
Ja. Og det skal vi prøve at grave en lille smule i, fordi man kan sige, herfra hvor jeg sidder, som outsider, som en, der ikke har været inde og har fingrene i systemet, så ser det en lille smule ud for mig, som om, at det måske er hele posen, der skal rystes. At både de her spindoktorer, som vi snakker lidt om, men måske også, at vi har nogle unge ministre, som kommer ind uden den helt store erfaring, som godt kunne trænge til... til en eller anden form for ekstra opbakning, eller at man måske siger, hvis du skal være minister, så skal du være over 25, eller et eller andet, hvad man nu kan finde på. Alt det der, det kommer vi forbi, men også, hele embedsværket, altså departementschefer og så videre, nu kan vi se med Christina Axelsson i Justitsministeriet og så videre, så videre, så videre. Altså det virker som om, at det er hele posen, der skal rystes. Men hvor vi så skal starte, det kan vi jo lige prøve at diskutere nu. Inden vi gør det, så vil jeg bare lige minde lytterne om, at det her det er Radio 24/7, du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing. Og telefonerne er åbne, skulle man have lyst til at deltage i debatten. Og jeg vil da gerne høre egentlig om sådan ude i den almindelige befolkning, I vælger havet. Hvor har man mest tiltro? For jeg har selv lidt svært ved at finde ud af det. Stoler man mest på embedsmændene, eller stoler man mest på politikerne? Eller så er der selvfølgelig også den tredje. Ingen af dem. Men telefonerne er åbne 20-24-7, hvis man har lyst til at deltage. Bente Dahl, ja. Hvem stoler du mest på? Må jeg starte med at spørge det her?
Jeg synes jo, i den ideelle verden, hvor vi har embedsværket sammen med politikerne, er det virkelig, virkelig godt. Embedsværket har en viden og en faglig kunde. Det er det, de er ansat på. Og det synes jeg, at vi skal have meget mere frem i lyset også. Jeg er sådan set med på, at vi har en situation i øjeblikket, hvor tingene er kørt ud af sporet. Men jeg synes stadigvæk, at fundamentet og baggrunden for det her, det er altså, at embedsværket har en faglig viden, som er stor, og politikerne er valgt. Og det vil sige, at de er valgt, dem der har valgt dem, de er valgt på jeg vil sige på godt og ondt. Mm. Men det er de, og det skal vi respektere. Men når det så er sagt, så går jeg ind for, at vi skal lave en kulegravning, en undersøgelse af samarbejdet mellem ministre og embedsværk og Folketinget. Det synes jeg er meget, det tyder på, vil være meget relevant lige nu. Mm. Efter alle de der sager, vi har haft på det sidste. Og så synes jeg også, vi er nødt til at sige, at det har været meget forskelligartede sager. Altså situationerne, der har fået en Morten Bødskov, en Christian Friis Bach og andre til at gå af, og der er rodet op i det system, som nu er de helt forskellige situationer. Ja. Så vi kan ikke bare sige, at nu der er sket sådan nogle ting, og så må vi reagere på det. Reaktionen må være en kulegravning og en oplysning af, hvad det egentlig er, vi vil, hvordan forholdet skal være mellem ministre, embedsværk og Folketing.
Men Bente, man kan vel godt sige, at selvom du har fuldstændig ret i, at det er forskellige sager, så peger de vel alle sammen i sådan nogenlunde en samme retning. I hvert fald, at man har et embedsværk, som har lidt svært ved at skille. Nu siger du selv det her med den her store faglighed, og det er selvfølgelig også, det er fuldstændig rigtigt. Men som mere og mere laver politik også, altså når vi ser embedsmænd i nogle konkrete sager, tage beslutninger om, hvad ministeren skal briefes om, og hvad han ikke skal briefes om, altså så er man vel inde på... Så
De skal per definition være neutrale. De skal fodre ministeren med viden og med faglighed, og så skal ministeren bruge det. Der bliver lagt foran ham til politiske beslutninger. Ja. Og jeg ved godt, det er den ideelle af alle verdener, men det er det, vi må gå efter. Det er retningslinjen, det er den vej, vi skal. Og så er vi kommet i en eller anden sump i øjeblikket, som gør, at vi er nødt til at kuglegrave det hele, og kridte banen op og sige, hvem laver hvad, og hvordan er det, vi vil have systemet til at fungere.
Så hører jeg også dig sige, at vi skal ryste hele posen. Uforståndel, er det det, vi skal?
Ja, og det skal rystes meget. Det er jeg faktisk enig i. Og
er det brangen ud på posen,
Ja, faktisk. Jeg mener faktisk. Jeg synes, det er det jeg hæftede mig ved at tog med, da jeg fik dagsordenen for samtalen her. Det var den her undersøgelse, som I formentlig alle sammen lige har hæftet jer ved, som kom for et par dage siden, som viser, at tilliden til politikerne styrtdykker. Og det er kun en tredjedel af befolkningen, som har sådan rimelig tillid til politikerne, det vil sige til ledelsen af det samfund, vi nu er en del af. Og det, synes jeg, at det er en alvorlig ændring og en alvorlig udvikling, som er kommet inden for de sidste 5-6 år. Det seneste, der er sket, hvor man også som borger med rette, sådan som man får tingene præsenteret, kan stille spørgsmålstegn ved embedsmændenes uvildighed og kompetencer og troværdighed. For det er jo den diskussion, der også er enig i, at Bente fremstiller det. Jeg tror, vi alle sammen er enige i, at den ideelle verden, det er altså klart den bedste, men det er jo præcis problemet nu, at man kan tvivle på, om vi er derhen, eller hvor langt vi er derfra. Og når man her, sådan som man vil opleve det i en privat virksomhed, egentlig har en suspendering, eller nogen vil kalde det en bortvisning, af departementschefen i Justitsministeriet, som er den vigtigste person til at sikre retssamfundet, så synes jeg, at vi er langt ude. Og jeg vil så sige, at nu listede jeg op alle de ministerier, jeg kom på, der er problemer med. Det er jo ikke bare dem, de der 3-4 stykker, vi snakker om lige her aktuelt. Det er mange andre. Man kan bare tage Integrationsministeriet med konventionsbruddet, som Birthe Rønn Hornbæk fik skabt.
Ja, statsløse sagen, som jo sådan set også er ved at blive undersøgt.
Ja, men den ligger så, den er jo sådan, den ligger lidt tidligere. Og bare en detalje i det, og så skal jeg nok give ordet til Anne Birgitte, men for det, så kan jeg blive ved længe nemlig. Og jeg vil gerne vende tilbage, men jeg vil bare lige sige, at når man i den der sag, som jeg synes er alvorlig omkring konventionsbrud i forhold til medborgere i den her verden, at man har et møde i et statsministerium, hvor statsministeriets departementschef, daværende departementschef Carsten Dybvad, og integrationsministeriets departementschef Claes Nilas, sidder og drøfter overtrædelserne af konventionen i statsministeriet, som er begået af integrationsministeriet, og de to embedsmænd, som jo udmærket ved, hvordan spillereglerne er, omhyggeligt undgår at lave notater af det, så overtræder de den notatpligt, som ombudsmanden har indskærpet meget kraftigt. Og jeg synes, når toppen af vores øverste politiske eller administrative ledelse sidder bevidst og undlader at gøre de notater, som man kan gøre i sådan en sager, hvor man har de der, hvor man fører en oplysning fra et ministerium til nøgleministeriet, statsministeriet, at statsministeriet, der departementschef, overhovedet ikke har i tankerne at lave et notat. Og hvorfor gør han ikke det? Det er, fordi han bevidst overtager reglerne, fordi han vil ikke fanges på noget. Mm. Og det slipper de afsted med. Det skete der jo heller ikke noget ved. Og jeg vil sige, vi har et eller andet sted, hvor der er nogen i det her land, der tror, at de har så mange stjerner på skuldrene, så de regler, vi andre skal leve med, dem behøver de ikke selv overholde. Det var lige det, den her omgang.
Ja. Og sikke en omgang. Er det Birgitte Lundholt?
Ja, og lige til to ting. For det første, det med tillid til politikerne.
Ja.
Altså, der mener jeg faktisk, at vi også har et problem i samfundet, fordi politikere er jo faktisk de eneste, der generelt set er valgt til deres job af hele den danske befolkning. Mm. Og det kan man så have mange diskussioner om, men det er det jo. Så hvis man vil være bedre politikere, så er der jo kun én ting at gøre, det er selv at stille op og selv at gøre noget.
Altså det er gamle ord, at vi har de politikere, vi fortjener.
Vi har fortjent.
Men
tilbage til embedsmændene. Altså jeg vil nødig, ligesom Uffe sidder, tage konklusioner på sager, som kører for kommissionsdomstole eller dømme enkelte embedsmænd på det, der sådan er blevet sorteret og kommet ud i pressen. Så det vil jeg ikke, men jeg vil godt lige anholde, at du sagde, at vi havde enslydende sager i flere ministerier. Altså vi har en ophobning af sager, det er jo ubestrideligt. Men de er ikke ens.
Ah, men jeg tror, at de peger i samme retning.
De peger i, at det selvfølgelig er klart, at hvad jeg tror, at alle her er enige om, at et eller andet skal vi have gjort, fordi samfundet stiller nogle nye krav i dag i forhold til det system, vi har. Men de er ikke enslydende. Altså, nogen har overset noget, hvor de leder i nogle papirer, og andre har givet et politisk råd, og tredje har måske selv siddet og tolket et sted. Så det er meget forskellige sager, men det gør jo ikke, at vi ikke kan se alle sammen, at vi har et problem, fordi sagerne ophober sig. Mm. Men jeg tror også, altså den nye medieverden og det hurtige politiske liv stiller jo nogle nye krav til systemet, så jeg synes, det er godt, hvis vi får en ordentlig gennemdrøftelse af det. Og vel at mærke en ordentlig gennemgang af det, som også Bente foreslår, hvor vi ikke på forhånd har dømt nogen, eller siger, at der er også nogen, der er idioter, og det skal vi forhindre en anden gang, men hvor vi rent faktuelt får lavet en uafhængig diskussion af, hvordan det her det kommer til at se ud i det moderne mediebillede.
Ja, Uffe.
Nå, det er sådan en serviceoplysning. Når vi taler om valg,
meget gerne.
Når vi taler om der er nogen, der er valgte, og andre, der ikke er det. Politikerne er valgte. Jeg vil godt tydeliggøre forskellen mellem politikerne og de andre embedsmændene ved den definition, som Folketingets sidste byråchef, Helle Hjortdal, gav en gang, vi var på besøg, tror det var i Schweiz, hvor han forklarede, jamen det har vi så politikerne. De er valgte. Jeg er udvalgt. Det er forskellen.
Ja, og det er jo rigtigt nok. Det er jo rigtigt nok. Må jeg lige komme med et indspark til den her debat om, hvad vi så skal gøre? For der er jo kræfter, som argumenterer for, at vi skal have politisk udpeget embedsmænd. At man skal have en art viceminister. Præcis hvad det skal være, det ved vi ikke. Men der er fem venstreminister, tidligere venstreminister, som har været ude at sige, at man gerne vil have nogle politisk udpeget, at man, når man bliver minister, så kan man tage en eller anden med sig, og det er ikke en spindoktor, men ligesom noget lidt andet. Og det er blandt andet Henrik Høgh og Eva Kjær Hansen og med flere, Ulla Tørnæs, tror jeg også, har været ude. Og de er ude og sige, at det er godt. Men det, der slog mig ved det forslag, som var en lille smule mærkeligt, det var, at de er bekymrede for embedsværket. At de synes, at de sager, der er dukket op nu her, er ikke gode for embedsværket. Ikke man sige, det er de heller ikke, men citatet er, vi kan ikke være tjent med et system, hvor embedsmænd på den måde kommer i uføre. Og det er vel i princippet rigtigt nok, men er der ikke også en anden side af den mønt, der hedder, vi kan ikke være tjent med et embedsværk, som bringer sig selv i uføre? Det er vel sådan den anden del af det, Bente Dahl?
Jamen det er jo lige præcis, nu nævner du mønten, og det er jo mønten, der har to sider, men de hænger sammen. Altså embedsværket hænger sammen med det politiske system. Og selvfølgelig kan vi ikke være tjent med, og jeg er helt enig med det, du citerer der, at vi kan ikke, der er ikke nogen af os, der kan leve med, at embedsværket bliver miskrediteret. Det kan vi bestemt ikke, og det er jo også en grund mere til at tage det her op seriøst, og se at få kuglegravet det, og så lave et andet system. Ja, for egen del, så skiller jeg meget til Norge, også som Anne-Birgitte nævnte det også, den norske måde at indrette det på. Fordi det er også uomtvisteligt, at ministeren, der er så stor en mængde, en minister skal sætte sig ind i hele tiden, at det kan ikke lade sig gøre. Man er nødt til at lave nogle andre systemer, fordi verden har ændret sig fra for 100 år siden,
det. Men spørgsmålet er vel så, om det skal være nogen fra embedsværket, det vil sige en bestående del, som altid sidder der, som hjælper en med at sætte sig ind i det, eller om man har et par karmesjukker med fra partiet, som ligesom er med på, hvor man vil hen på den politiske linje, og så sidder og udtænker nogle mere politiske svar.
Ud over
det faglige.
Det er det, jeg mener, når jeg siger den norske tilstande, så mener jeg, at man skal have nogle politiske. En minister må ansætte få veluddannede, som du siger, kammerchukker.
Jo, men det er jo bare altså for nogen, at anskueliggøre.
Ja, men det er helt med på. Jeg kan godt lige udtrykke det i den her sammenhæng. Men nogen som ministeren selv ansætter.
Mm.
Og nogle forholdsvis få, og det skal være nogle fagligt funderede mennesker. Og jeg kan som sagt godt lide den model, de har i Norge.
Ja.
Og de kalder det vist statssekretær, men hvad man kalder det, kan være underordnet. Det vigtige er bare, at man får flere mennesker med ind omkring en minister, som er ansat af ministeren, til at varetage alle de mange, 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 mange opgaver, en minister har.
Ja. Anne-Birgitte Lundholdt?
Jeg er enig i, at tingene har ændret sig, fordi der er kommet, altså med den presseverden, der er i dag, så er der et langt større krav til, at man går helt ned i enkeltsager. Det gjorde man altså ikke, da det her system blev skabt. Der lagde en minister den overordnede retningslinje, og systemet udførte detaljerne. Men, og jeg er jo sådan set, at jeg vil sige, at det her det er jo et ikke-partipolitisk diskussion, fordi der er mange ministre på begge sider, der synes, det er en god idé at have sådan nogle ansatte, og der er andre, der ikke har det, og jeg tror ikke, der er et parti, hvor man er enige i det. Men det, jeg synes, der er vigtigt med sådan nogle mennesker, det er, at de har et politisk ansvar, når de kommer ind, og at de har en faglighed. Og det er de to, der er dybt for mig. Man kan tænke sig en finansminister, der kommer ind, som måske ikke, og det behøver man jo ikke at være, er en rigtig dygtig økonom. Man kunne jo godt måske have en økonomiprofessor, som man havde en politisk fællesskab med, som faktisk kunne være en statssekretær, der kunne være rigtig god gavn til at oversætte imellem embedsværket og ministeren, og omvendt få nogle ting igennem den modsatte vej, som havde den faglige pondus til faktisk at kunne kontrollere, hvad der foregår.
Nu prøver jeg bare lige at stille det helt på spidsen. Det, du siger, vil det sige, at man godt kan komme ind som minister, og så er man ligesom som minister, hvad skal man sige, idealisten, som udstikker en politisk retning, men det er ikke sikkert, at man er super skarp lige sådan i matematikken.
Ja,
og så har man en professor, som kan sidde og som er langt hen ad vejen, kammerchuk, som er enig i, hvad for en retning man skal, og lidt bedre til at regne i Adam og de der mærkelige systemer, man bruger, som ved Gud kan være svære at gå til. Det har jeg ikke engang.
Jeg prøvede også at stille det op, sådan, så det var helt tydeligt, hvad jeg mente med det. Jeg vil ikke kalde en politiker en idealist, det er det ikke nødvendigvis, men en politiker er en, der har en politisk vision.
Ja.
Og en minister skulle gerne have en politisk vision.
Men det er vel, ikke det er sikkert. Lidt idealistisk at have det. Nu bliver det
ordkløveri. Men man behøver jo ikke som minister for eksempel at være jurist for at være justitsminister. Men så kunne det jo være godt, hvis man så havde en, man virkelig stolede på, som havde en politisk opfattelse, som vidste, hvad den politiske retning skulle være, men som også kunne det juridiske håndværk, og dermed kunne være mixet.
Og som du siger, så selvfølgelig også skal have politisk ansvar.
Ja, præcis.
Altså som
præcis.
Ja. Mm.
Og som ryger, når ministeren ryger?
Ja, ja.
Eller går af?
Nej, altså. Jeg ryger, når ministeren
ja. Ja, ja.
Ryger.
Okay. Ja.
Men der skal man også være opmærksom på, at i det her land, også karrieremæssigt, altså i Norge, Sverige, England og alle andre steder, der er det faktisk en stor fordel på CV'et netop at have haft sådan en post.
Mm.
Så får du andre poster, når du er færdig. Her i landet er det næsten diskvalificerende overhovedet at have haft med Christiansborg at gøre, hvis du har været politiker eller embedsmand. Så man skal også have en ny tankegang omkring det i Danmark, sådan, så man har et flow af de folk, så det bliver attraktivt.
Mm. Men det er bare lige en parentes bemærke. Jeg kan da komme på enkelte, der har været på Christiansborg, som har klaret sig OK.
Og vi er enkelte.
Jeg vil ikke nævne dig, Birgitte, men jeg sad bare, men, nu du lige var.
Men Huxi, når jeg... og det var ikke for, at det skulle være min person. Men jeg var faktisk administrerende direktør.
Det er rigtigt. Du blev hævet ind og ud igen.
Kom ind på
rigtigt.
Christiansborg, og det vil sige, at den karriere, jeg har haft efterfølgende, er bundet op på den karriere, jeg havde før, men så har jeg fået noget ekstra på. Man bliver ikke automatisk et guldkorn i erhvervslivet ved at sidde udelukkende på Christiansborg.
Nej, nej.
Men det er en god ting at have oveni, og også kunne noget på en virksomhed.
Godt. Så skal vi lige tilbage til de der embedsmænd à la Norge, som jeg fornemmer, der er en vis god stemning for her i studiet. Det er nemlig ikke alle, der er enige. Inde på borgen, der er Kristian Thulesen Dahl meget uenig. Han siger til det her, og nu citerer jeg, vi skal ikke i Danmark have flere politikere udpeget embedsmænd. De mange sager om problemer i den statslige forvaltning har fået flere til at tale om, at ministre skal kunne ansætte flere af sine egne folk. Men løsningen på svage ministre er ikke, at man ansætter flere af sine partivenner. Løsningen er der, at der findes bedre politikere. Det er vel meget konkret, og det er vel også ret i på en eller anden måde, som man kan sige. I kan jo ikke have sådan
tilfældige
mennesker nede fra
bænkerækkerne. Det er jo den type ansættelser, man har i dag, og hvad det angår, er jeg faktisk enig med Kristian Thulesen Dahl.
Ja.
At den type ansættelser, man har i dag, det er ikke den rigtige form for ansættelser. Altså, du kan ikke tage en 25-årig praktikant fra et partisekretariat og give dem en løn, der svarer til en afdelingschef i et ministerium, og så lade dem være filter mellem en minister og et fuldt officielt ministerium. Det kan man ikke.
Og når du siger det på den måde, Anne-Birgitte ja. Lundholt, så giver det jo mening. Men hvorfor i alverden er vi så endt der? Hvorfor er der ikke nogen derinde, der har sagt, ved du hvad, du må ikke, altså, det går ikke, du kan ikke ansætte din ven inden fra statskundskab. Hvad var det, du sagde, han hed? Hvad er det, han kan? Her er 1,2 millioner. Værsgo at køre. Uffe Thorndahl, hvordan er det endt der?
Jamen, jeg har det på nøjagtig samme måde, som jeg tror, vi alle sammen har det her, og Anne-Birgitte sagde det meget fint. Og du sagde også, og citerede Kristian Thulesen Dahl for synspunkter, som jeg troede, jeg selv havde givet udtryk for, men han har så åbenbart kunne læse mine tanker. Jeg mener, at det er et problem, både med den tidlige regering og med den nuværende, at vi har de her kurvøse politikere, som går med et langt skævt studieforhold, fordi de render rundt og leger politikere ved siden af. Så kommer de på politisk overførselsindkomst og bliver medlem af Folketing, og så går der et par år. Og så bliver det lige pludselig minister, fordi de kan, når det, jeg tror, at det er specielt SF-gruppe, jeg synes, har været et problem. Og der må man jo ovenikøbet hente den aller yngste, Thor Möger Pedersen, udefra. Han var faktisk en af de unge, der gjorde det allerbedst.
Jamen, det gik da meget godt, egentlig.
Ja, ja. Han styrede sit ressortområde fremragende efter min bedste overbevisning. Ja, jeg sad og fulgte ham meget, når han udtalte sig. Så han er eksemplet på, eller han er den undtagelse, der bekræfter reglen.
Mm.
Men de andre, skal jeg sige, Ida Auken og Astrid Krag, de sidder bare, han er sagt, iført ministerbil og kører rundt og bliver kørt rundt. Man sidder ikke og leder noget som helst. Jeg troede for eksempel omkring Ida Auken, som var trods alt er lidt ældre end Astrid Krag, at hun var en ny Connie Hedegaard med et selvstændigt miljøpolitisk budskab, som vi andre kunne glæde os til. Bliver udfoldet, og så ser man sådan bare en minister, der gemmer sig i ministeriet, og ikke gør noget som helst andet end det, når hun får et talepapir og går ud og siger et eller andet. Og det dur altså ikke. Det kræver meget, meget mere. Jeg tror, Hans Engel har været inde på problemstillingen også. Det kan ikke nytte noget, at vi laver de her politikere, dels dem der kommer med navnet Hækkerup eller Auken, eller Ellemann Jensen, eller hvad det nu er, og får en gratis omgang i Folketinget, eller fordi man nu over i det vestjyske lige pludselig får en ung pige, som er studerende, og som ser smadret godt ud på 22, og det kan de her bønder ikke rigtig klare. Så hun bliver så stillet op, Det vil jeg godt medgive, men det er heller ikke helt ved siden af. Og jeg siger bare, at det at kunne komme ind som seniorpolitiker og sidde, og det er en minister jo, sidde og forvalte meget store ressortområder, meget store milliardbeløb i en helt central rolle, det kræver altså faktisk en modningsproces. Det kan godt være, at man som Tormøre Petersen er nærmest er født til at kunne udøve det job, men det er meget, meget sjældent. Ellers så kræver det for os andre almindelige dødelige, at man virkelig gennemfører en form for kompetenceudvikling.
Men Uffe, der er undskyld afbryder, men så er vi vel tilbage. Jamen, vi har en time og 20 minutter. Du skal nok komme ind igen, det er jeg helt sikker på. Så er vi vel tilbage ved, at vi har de politikere, vi fortjener. Fordi svage minister på den måde, det kan vi jo ikke rigtig gøre noget ved. Og nu nævner du selv det her med, man får en gratis omgang, fordi man hedder Ellemann Jensen, præcis, eller man hedder Augen, eller andet.
Præcis, men det,
er jo vælgerne, der tænker, der er et navn, jeg genkender, og jamen, så bliver det det.
Det er også svaghed ved Kristian Thulesen Dahls argumentation.
Mm.
Og det er jo også derfor, at der er nogen, der siger, at Dansk Folkeparti måske ikke er egnet til at gå i regering. Det har han jo også tydeligt sagt, det har vi også kommenteret her.
Han vil jo heller ikke.
Og han vil heller ikke i næste omgang. Fordi jeg tror, det var Rudiengård, der vi sad og repliterede det, hvor jeg var med, der sad og sagde, at der er måske tre eller fire oplagte ministeremner i Dansk Folkepartis folketingsgruppe, og så er det måske også slut med det. Så Dansk Folkeparti kan formentlig også risikere, om den størrelse, de har, at komme ud i det samme problem, som SF er kommet ud med. Og man vil så sige, at det radikale Venstre havde jo også seks ministre, og der var et par af dem, der ikke var ubetinget driftssikre, for noget at sige det, for det må jeg tænke blandt andet på Uffe Elbæk. Og det er heller ikke nemt. Det er simpelthen ikke nemt at komme ind og sidde for bordenden med alt det pres, der er på det. Så det kræver altså faktisk, at man udvikler nogle kompetencer, og at man også bliver understøttet på forskellige led. Og det kan godt være, at vi skal ind og have en norsk model eller noget andet for at styrke den slags. Hvis vi ikke er så heldige, at vi får ministeremner. Man kunne jo også gøre det, som Hartling gjorde. Jeg tror, det var en regering på 8, han havde, eller sådan noget.
12?
12, ja, 12, ja, det er rigtigt. Så kan man selvfølgelig gå den anden vej, og så lave større ministerier, og så have mere solide folk. Det var en anden måde at se det på, end at
lave regering. Men man skal jo stadig have solide folk, så,
ikke? Altså, jo, men jeg siger, der er forskel på at skulle vælge 23 solide folk, og så 12 solide folk. Det mener jeg i hvert fald.
Det mener jeg.
Opgaven er mere overskuelig med 12.
Korrekt. Det kan vi ikke bestride. Bente Dahl.
Ja, altså, jeg er helt enig i, at der både er svage ministre og der er stærke ministre af forskellige årsager. Det kan være de unge, de gamle. Men jeg synes ikke, det kan bruges som argument. Jeg synes, det er et rigtig dårligt argument. Vi kan ikke generalisere og sige, at fordi der er svage ministre, så skal vi ikke have den model med statssekretær, eller hvilken model vi nu vælger. Jeg kan ikke bruge det som argument. Men jeg mener, opgaven går ud på at lave et system, en struktur, sådan så der også er plads til de svage ministre. Der er plads til den minister, der er blevet valgt, og som har visionerne. Sådan må det være.
Ja, altså, det lyder bare mærkeligt. Undskyld, Bente, men det lyder bare mærkeligt, når man siger, at der skal være plads til svage ministre, fordi det er jo sådan.
Jamen, du kan ikke
definere. Så lyder det som om, at det er sådan et skånefolketing, vi har, hvor vi siger, nu har vi jo, ja, vi har fået en lidt bøvet praktikant, men det må vi jo leve med det næste halve år, og så kører det.
Nej, overhovedet ikke. Selvfølgelig skal vi ikke have skånejob, fordi alle de job, jeg har haft i mit liv, så er det dog det mindste skånejob, jeg nogensinde har været i.
Det er slet ikke for at forklare indsatsen på det for.
Nej, så det er overhovedet ikke skånejob, og det er ikke det, jeg taler for, fordi det er fair nok, at der er tryk på, og der er pres på, og der alle kigger ind og puster ind i nakken, og ikke mindst ministerne selvfølgelig. Men jeg mener, opgaven som i Danmark, jeg mener som befolkning, der har vi en opgave at lave et system, der gør, at der er plads til de ministre, som bliver valgt.
Ja, for det, man kan sige, det er vel der, den ender, bortset fra, at ministerne bliver jo ikke valgt.
Nej, det er jo ikke os, der vælger. Statsministeren vælger dem på baggrund af
statsministeren mandat til at sætte et hold af hvem der nu er.
Ja, det er helt med på.
Og der kan være et par.
Men jeg synes ikke, det er et argument, vi kan bruge, at vi har svage ministre, fordi ja, selvfølgelig har vi svage ministre, og vi har stærke ministre, sådan må det være, af forskellige årsager. Ikke?
Men nu taler du selv om den ideelle verden. Anne-Mikke Lundholm, i den ideelle verden vil vi vel gerne kun have stærke ministre, ikke?
Men det er jo, altså nu vil jeg også nødig sidde og dømme enkelte ministre her. Det gør jeg hjemme foran tv-skærmen, og så kan familien høre det.
Så gør jeg det.
Men jeg gør det ikke, når jeg sidder her, fordi det har vi selvfølgelig en forskellig opfattelse af, hvem der er hvad. Men i den sidste ende, og det vil jeg så til gengæld gerne sige, det er jo statsministeren, der har ansvaret for at sætte et hold, der kan leve op til de forpligtelser, der er rundt omkring. Og det er statsministeren, der har pligten til at skifte ministre ud, som ikke fungerer på posten. Og så kan vi så diskutere for at gå ring i det, hvordan vi så kan sørge for, at systemet rent faktisk kan bakke op omkring, at en regering kan fungere og også kan få sin politik igennem, selvom man, hvis man er på den modsatte side, samtidig vil håbe det modsatte eller omvendt. Men det er jo statsministeren, og det er jo ledelse, som det kræver, også politisk ledelse, at sørge for, at holdet er det rigtige hold. Og som et hvert andet sted, så er der nogen, der er bedre, og nogen, der er sværere, men holdet skulle jo gerne til sammen være effektivt.
Ja.
Og der har statsministeren pligten.
Ja. Men er vi så tilbage ved... Nu er der næsten full circle, som man siger, fordi så er vi vel tilbage ved, at vi er selv ude om det. Vi har valgt nogle politikere ind, og dermed er det i sidste ende vælgernes ansvar, hvis der sidder en statsminister og tænker, du godeste gode, jeg har 12 gode, og jeg skal op på 23. Hvad gør jeg så? Så må jeg jo ned på... Uffe Thorndahl holder nu grafikken op af den svigtende tillid til politikerne.
Jamen det, altså det her handler jo ikke om fuld tilfredshed eller stemme tilbage. Altså vælgerne stemmer jo, og så er de så utilfredse, ikke? Men man stemmer jo på det, der står på stemmesedlen, og der andre muligheder er der jo ikke, når man går til valg.
Det er det.
Og så vil jeg så sige, at partiernes samlede medlemstal, og det er jo dem, der er opstillingsberettiget, det er jo nede på 2% eller sådan noget af vælgerne. Og mange vælgermøder, hvor man har kampvalg, handler jo om, hvem der har flest familiemedlemmer i kredsen inden for det parti, der nu stiller op.
Ja, det bliver ikke talt op i tusinder.
Nej, det er, altså opstillingsmøder kan jo let afvikles med 30, 40, 50 deltagende. Og det er der tit på læst om, og jeg har også selv været med til det. Og det er den der lille bitte kreds, der finder navnet frem. Og så kan vi andre, som står udenfor, så sige, jamen, var det godt nok, eller var det skidt nok? Alternativet til at gå ned og stemme, eller stemme blank, det er jo blive derhjemme. Altså, det er der selvfølgelig nogen, der vælger. Ikke så mange her i Danmark som andre lande, i hvert fald indtil videre. Men det er klart, at sådan en undersøgelse som den her, er jo en der giver anledning til at overveje, hvordan sørger vi for, at der er bedre overensstemmelse mellem det udbud af kandidater og det vælgerne gerne vil vælge imellem?
Ja.
Og der synes jeg faktisk, at der er ufattelig meget indavl i mange af partierne, og mange af dem der, som vi også lige strejfede før, der gør politisk karriere, som i dag sidder som minister, det er jo nogen, som jo aldrig nogensinde har lavet en eneste time erhvervsarbejde, hvor de skal have produktionsgoder for det danske befolkning. De har gået direkte gennem uddannelsesforløb ind i en politisk organisation, hurtigt ind i Folketinget, og så er de så hængt derinde. De har aldrig nogensinde, før de blev minister, haft et arbejde. Jeg mener, at der var en af aviserne, der meget grundigt gjorde op for den nuværende regering, hvor mange der egentlig havde været ud og haft et almindeligt erhvervsarbejde, hvor man har kendskab til, hvordan det foregår i samfundet. Og jeg tror, at vælgerne har brug for...
Jeg tror, jeg kan huske den ud. Jeg tror, det var partilederne, og der var 36 års erhvervserfaring.
Ja, samlet.
Jeg samlede. Ja. De 19 var Lars Barfod.
Ja.
Det synes jeg ikke at huske.
Jo, men det er jo meget tankevækkende.
Fordi
hvis vi skal have et repræsentativt demokrati, og det går jeg da meget kraftigt ind for, jamen så skal dem, der repræsenteres, der også repræsentere noget.
Bestemt.
Og hvis man ikke repræsenterer andet end en eller anden form for fødekæde fra en uddannelsesinstitution ind til Folketinget og til ministerium, jamen så har man jo ikke nogen særlig indsigt i, hvordan vilkårene er i samfundet. Mm.
Så lad mig lige sætte et komma her, Uffe, fordi jeg vil lige minde lytteren om, Radio 24/7 er stationen, du befinder dig på. Programmet hedder Det Gode Gamle Folketing. Jeg har besøg af Bente Dahl, Uffe Thorndahl og Anne-Birgitte Lundholt. Og vi sidder nu og snakker om, at vi har de politikere, vi har fortjent. Så hvis der sidder lyttere derude ved højtalerne, som har gået med overvejelser om at stille op, eller sidder og tænker, jamen hvorfor stiller jeg egentlig ikke op? Eller sidder og tænker, jeg ved præcis, hvorfor jeg ikke stiller op. Så skal man altså være velkommen til at ringe ind og give sit besøg med, fordi vi vil, altså igen, det er jer, det handler om. Det er jer, der bestemmer, hvordan jer, skråstreg os, der bestemmer, hvordan det her ser ud. Telefonerne er åbne 20 24 7 24 7. Anne-Birgitte Lundholt?
Ja, fordi jeg føler, at den diskussion omkring, hvem partierne stiller op og så videre, det virker som om, det er sådan en kinesisk rigsdag, der er lukket for enhver. Det er det jo ikke. Men jeg er jo dybt bekymret for det demokratiske, for opbakningen til demokratiet i Danmark, når man ikke involverer sig i demokratiet.
Mm.
Fordi det demokrati, vi går og kæmper for i alle andre lande, og så herhjemme, så ønsker vi faktisk ikke selv at lave en indsats i det. Og det kan have mange årsager, men jeg føler vitterligt, at det er ude omkring, man er nødt til at involvere sig. Der er ikke et eneste parti i det her land, der er lukket for indflydelse. Folk kan melde sig til. De kan starte deres eget parti. De kan sågar stille op som enkeltkandidat eller i gruppe. Jakob Haugaard blev valgt ind på det. I øvrigt en fantastisk folketingskollega at have. Det kan jeg skrive under på. Jamen, det var han. Men der er alle muligheder, og den demokratiske underskud, vi får af, at det ligesom bliver dem og os, når det drejer sig om politik, finder jeg er så farligt for vores demokrati, og jeg synes ikke, at den far kan undervurderes. Mm. Så jeg mener virkelig, man skal. Og så er der er to måder at gøre ved det. For det første selvfølgelig, at man, om jeg så må sige, som vælger, hvis man er utilfreds, også rent faktisk får sig taget sammen til selv at gøre noget ved det, og få nogle andre ind. Men jeg føler også her, at både politikere og presse har en stor del af skylden, fordi det er meget, meget svært at komme igennem med sammenhængende budskaber i den almindelige danske presse. Altså, den almindelige danske presse består i, at to journalister interviewer hinanden om, hvordan de nu ser denne her sag spændet op, og så får en politiker lov til at sige, det er uenig i, eller det er enig i, eller et kort statement på tre ord. Du får ikke rigtig, altså debatten, jeg siger her på denne station, nogle enkelte andre stationer, du kan også se det på enkelte af
de licensfinansierede,
men i det brede mediebillede er der ingen plads til rent faktisk at få holdningen frem. Det er petitessejageri. Det er den der med, at man diskuterer nulvækst i samfundet, altså nulvækst i de offentlige, og så står der en journalist og bliver ved fem gange og siger, jamen hvem er det, der skal spares på? Og det er simpelthen, jamen det er jo en dødfødt debat fra starten, fordi du får aldrig taget den overordnede debat på samfundets udvikling. Hvis du står der og siger, at det er hjemmehjælperen i Nørre Snede, der skal fyres. For sådan er den diskussion ikke. Mm. Og det, jeg mener, det er med til at skabe det demokratiske underskud, som jeg virkelig er nervøs for i det her land. Og som den undersøgelse om vælgertilliden er et tydeligt eksempel på. Mm.
Nu er vi jo her i det gode gamle Folketing et løsningsorienteret program. Kunne man forestille sig den snak, vi har haft om de her politisk udpegede embedsmænd, denne, lad os bruge arbejdstitlen, Kamasjuk, man har med sig. Kunne det ikke gøre et eller andet, at hvis man, som, ligesom for den almindelige vælger, der sidder og kigger på den her proces og siger, nå, men jeg kunne sgu godt blive trafikminister. Jeg ved ikke sådan på den, jeg er ikke trafikforsker, men jeg har nogle holdninger til trafik, og jeg bor i Vejle, og jeg synes nogle ting om den her letbane, og så videre, og så videre. Jeg kunne godt komme ind og mene noget om det her, vidende, at jeg kan have min ven Olaf med, som er trafikforsker. Ham kan jeg ligesom tage med, men at man får skabt et eller andet... Anne-Begitte Lundholm, nu ryster du på hovedet. Kunne man nemlig for ligesom at give et billede af, at man som almindelig menneske godt kan komme ind i Folketinget og ligesom gøre et eller andet, måske rykke et eller andet, uden netop at komme fra kanskje en poluddannelsen, som Uffe Thorndal nævner her, at det bliver sådan lidt mere, hvad skal man sige, i gåsøjne menneskeligt, så man ikke sidder som almindelig vælger og tænker, den der gøgerede derinde, ikke på vilkår, om jeg skal derind.
Du kigger på mig, jeg ved, Bente, hun har markeret længe, men ja. Nu tager jeg tager den lige kort og siger, at man går ikke ind og siger, nu vil jeg være trafikminister. Altså, det er stadigvæk. Man kunne sagtens være politiker og sige, at mit hovedfokusområde vil være trafik. Men minister udpeges af statsministeren, det er ikke noget, man kandiderer til, og så må man ud og finde det.
Det er også rigtigt.
Men jeg tror, sagtens sige, at man gerne vil have den ambition, at jeg går ind på Christiansborg for at påvirke trafikpolitikken, og jeg har en baggrundsgruppe her.
Jo, men i virkeligheden, lad mig spole min egen udtalelse et skridt tilbage, så, og så rette den mod Bente Dahl, for det er rigtigt, hun har flagret længe.
Jeg har siddet flagret længe, ja.
Jamen, det er rigtigt. Nej, jeg mener bare, at man ligesom kan spole den tilbage og så sige, når man, jeg har mod på at gå ind I politik, for det handler vel også om nu det der frygtelige ord politikerlede, men at nogle vælgere sidder og tænker, jeg gider ikke gå ind i politik, for jeg får ikke noget ud af det, jeg er ikke kanskje en pol, og det er kun dem, der er der, og det er blevet sådan en ensrettet bane at spille på.
Jeg vil jo sætte fokus et helt andet sted, fordi en ting er, at vi diskuterer, hvordan vi kan få ministeren til at fungere bedre, embedsværket til at fungere bedre, og det er vigtigt. Men når vi snakker om den bekymring, som jeg i øvrigt deler med, som Anne-Begitte siger omkring demokratiets og folkestyrets vilkår i det her land, så er vi nødt til at fokusere et helt andet sted, nemlig hvordan kan alle der undskyld. Hvordan kan de påvirke? Og der er vi hen i en anden bane, der hedder folkeoplysning. Jeg vil gerne hive gode gamle Grundtvig frem her.
Kom med ham.
Han sagde nemlig, at han var jo imod det der demokrati til at starte med, men så gik han med til det alligevel med den forklaring, med det forklaringsgrundlag, at folket skulle oplyses. Og nu er vi jo ikke nogen, jeg er jo ikke ude på, at vi skal komme og oplyse folk. Folk skal selv have mulighed for at søge den oplysning, og skal selv være nysgerrige. Det er nemlig ikke noget, der kan presses ned ovenfra. Det, der kan laves, det er tilgængelighed, og det vil sige, at jeg synes, at folkeoplysningen skal have mange, mange flere midler. Sådan, så det bliver meget mere tilgængeligt derude, så alle kunne deltage i folkeoplysningens aktiviteter, og det er foredrag, det er aftenskole, sådan så at den viden om, hvordan man går ind og påvirker et politisk system, hvor spændende det er, for det er det. Det er jo utrolig spændende at være med til at påvirke, at den viden bliver bredt ud, hvordan man gør det.
Hvad siger du, Uffe Thorndal? Havde Grundtvig ret? Jamen, er det Birgitte Lundholt, der rækker en tommelfinger op, men jeg tager ikke
spørgsmål
lige nu.
Nej, det kan godt være, hun trænger til en lille pause. men jeg vil sige, Grundtvig, han havde jo kun en... dengang Grundtvig sagde det ved den grundlovgivende forsamling, det handlede jo kun om mænd og velstillede mænd. Det var den kreds, han henvendte sig til. Jeg ved ikke, om han havde haft et andet syns på, hvis han havde set, hvordan det var i dag. Men jeg vil så sige, at jeg har efter min mening to ting, vi mangler at diskutere, og i hvert fald den ene, den er jo tydelig på dagsordenen, det er det der med embedsmændene. Nu er vi begyndt at fokusere meget på det politiske del af det. Embedsmændene og deres rolle, og jeg mener symboliseret først og fremmest ved, at Justitsministeriets departementschef blev bedt om at blive hjemme indtil videre.
Men ved du hvad, Uffe, nu kigger jeg bare op på klokken, og jeg kan næsten garantere, at embedsværket, det klarer vi ikke på 3 minutter.
Nej.
Så lad os lige vente til på den anden side af nyhederne, så åbner vi embedsværket. Det er bare, nu har vi også lige en lytter igennem, som godt lige vil sige lidt om de her politikere. Så hvis I vil tage bøfferne på, så siger jeg goddag til Kim.
Ja, goddag.
Goddag, Kim. Kim, jeg kan se, du ringer ned fra trekantsområdet, men vi skal ikke tale letbane lige nu. Vi skal tale politikere.
Ja, det er korrekt. Jamen, jeg synes jo bare, at jeg sidder her med begejstring og lytter på jeres udmærket radiosendelse, og det er jo en helt fornøjelse. Man kan sige, som en helt almindelig borger i samfundet og erhvervsmand, så var jo netop ind og pinpointe nogle af de problemer, som man nok ser rundt omkring. Men det, at vi får jo politikere ind, som jo formodentligvis har de bedste begavelser og udmærket evner, men jo, kan man sige, ikke er en situation, hvor de har noget erfaring at have det i. Og som i erhvervslivet, der er det jo sådan, at hvis man skal bestride, har man jo normalt over til at opbejde nogle erfaring, så man kan honoreres for at bidrage med i virksomheden. Hverdagen jo strikker sammen i erhvervslivet. Og jeg kan jo godt som borger være betænkelig ved, som I selv var inde på, at vi får politikere, som kommer direkte fra politikerne og sidder og skal sige, deler erfaringen med folk ude i erhvervslivet om et eller andet. Og for at have en erfaring udvikling, så skal man have et eller andet i en platform at stå på. Og den kan man godt være betænkelig ikke til stede. Ja. Det tror jeg, er en af de problemer, vi står med i dag.
Men Kim, kunne man så forestille sig, nu det her, vi har debatteret en lille smule med de her statssekretærer eller viceminister, eller hvad vi nu skal kalde dem, Kam Sugar, at man bliver minister, og så siger man, så hiver jeg jo netop sådan en erhvervsmand ind, eller kvinde, som har erfaring på det her område, og så sammen med denne laver vi et eller andet, og så har vi altså et ministerium, der kører fornuftigt.
Jeg vil sige, det kunne da være faktisk en ganske udmærket det, du har der, hvis det er vel at mærke de rigtige personer, fordi så får du netop den her mangfoldighed. Får den erfaring af platform omkring dig, som kan give dig de rigtige beslutninger. Fordi man kan også tale om indavl i stedet. Der sidder folk derinde i hele deres liv og har en baggrund i en eller anden grad. Men de hænger heller ikke fingre på pulsen. De gror jo fast et eller andet sted i deres tankegang.
Ja.
Der er nogle nye tanker og nye visioner. Vi skal jo være innovative i vores tankegang, og vi skal frem i stolen. Og det er vi nødt til at have noget udefra, der kommer ind og giver noget input til. For så går det bare i ring, om man så må sige.
Det er Kim, tusind tak, fordi du ringede. Vi har lige et minut tilbage, der vender vi den lige. Tak for opkaldet, du.
Hej. Ja, god dag.
I lige måde. Anne-Birgitte Lundholt.
Jeg skal gøre det helt kort og sige, i gamle dage havde jeg faktisk en idé om, at vi skulle tilbage til, at Folketinget ikke var et fuldtidsarbejde. At man faktisk havde pligt til at have et job uden for Folketinget. Mm. På en eller anden måde, og at erhvervslivet og det offentlige skulle hjælpe med til at skabe mulighed for, at man havde en deltidsjob samtidig med.
Ja.
Og det tror jeg faktisk stadigvæk i en vis grad godt kunne tælle.
Og det er jo også det, man har et mødefri periode på 4 måneder til, faktisk. Hvis det var.
I det nuværende?
Man kunne fordele det på en anden måde.
Ja. Ja.
Jeg kan godt nok sige, at de ser mødefri i 4 måneder. Dem har jeg nu aldrig oplevet.
De er mødefri.
Jeg skal lige hilse sige, at der var mange møder i 4 måneder der.
Man kunne fordele det på en anden måde.
Ja. Jeg synes, jamen det er spændende. Jeg synes, jeg er glad for, at vi nærmer os noget konkret.
Yeah.
Vi vil jo så gerne hjælpe her i programmet.
Yeah.
Men nu skal I høre, vi skal have en omgang nyheder, og så har jeg jo lovet Uffe, at vi skal i gang med embedsværket også. Så vi har nok at se til. Men jeg kan lige sige til lytterne, som sidder klar, at vi skal også forbi SF og Dong og snakke lidt samrådet. Hvis vi når det, nu må vi se, hvordan det går, ellers så har vi jo masser af tid. Nå, klokken 11.